Die Here groet jou vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Vader in die hemel, ons loof U vanoggend met die woorde van Psalm 103. Loof die Here, o my siel. Ja, alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en moenie een van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig. Here, dat U al ons, my sondeskuld vergewe, is danksy ons Here Jesus se soenoffer aan die kruis. Ons dink veral hierdie tyd daaraan en hierdie tyd voor Paasfees en vanaand by ons Paassangdiens dink ons aan ons Here Jesus se woorde in Getsemane. Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik, net soos U aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat U aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Ja, Here, ons wil U graag ken, en naby U wees, en naby U lewe. Ons bid dat U koninkryk kom, oral in die wêreld waar U woord verkondig word, hier by ons deur die woordbediening, ons musiekbediening, die kinderkerk, die disipelmakerkursus, ons Paassangdiens vanaand. Wil U vir Stefan lei, wanneer hy U woord aan ons uitlê, mag ons U self hoor, wat met elkeen van ons praat, en waar het zwakplekke en sonde in ons lewe belig, vooral nou, terwyl ons fokus op ons Here se boetedoening vir al ons sondes. Help ons om dit raak te sien, dit te bely en van die sonde weg te bly. Here, U weet dat daar baie uitdagings is met die lewering van dienste in ons land. Ons bid dat daar in die komende verkiesing bekwame en godvreesende leiers verkies word. Ons bid vir onderlinge verhoudings in ons gesinne, families, tussen vriende en kollegas, waar daar onmin en onvrede is. Lei ons harte en ons verstand om te vergewe, om te versoen, om liefde te betoon aan hulle wat ons geneig is om te haat. Ons dink aan hulle wat swaar kry in ons gemeente as gevolg van siekte, droefheid, verwydering tussen ouers en kinders. O Here, wil U aan hulle wat siek is genesing skenk. Mag die bedroefdes steeds U nabyheid ervaar. Wil U hulle troos. Mag hulle hulle krag in U vind. Hoor asseblief die gebede wat ons in stilte bid. Ons bid dat U ons geloof versterk. Dankie dat U ons gebede verhoor. Ons bid dit in die naam van ons Here en ons Verlosser, ons Here Jesus. Amen.
Dankie, Mia. Ons fokus ook vanoggend soos laas Sondag veral op Christus se lyding. Wat is die betekenis, wat is die omvang van Christus se lyding? En uit ons belydenis, Heidelbergse Katekismus, lees ek dan ook Sondag 15, waar die vraag gevra word, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? En dan bely ons soos wat ons uit die Bybel, uit die woord leer, dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toren van God en die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons lichaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die gerechtigheid en die ewige lewe verwerf. Dan vraag 38, waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Dan belei ons so dat hy onskuldig deur 'n wereldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. En dan sit daar iets meer in dat Christus gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie. En dan belei ons ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruis dood deur God vervloek is. Ja, as ons so kyk na Christus se lyding, want ek ervaar so baie keer, 'n mens verwys so maklik en vinnig na die kruis, nê, en die lyding van Christus. Maar wat behels dit alles? Wat is die diepte daarvan? En ek moet sê, ek glo nie, ons kyk dalk nog in 'n spieël en 'n raaisel soos wat Paulus sê in 1 Korintiërs 13. Ons gaan nie eers hierdie kant van die graf dalk die volle diepte ken en verstaan van wat gebeur het met Christus se lyding op aarde, wat 'n hoogtepunt bereik het natuurlik aan die kruis. Net dat soveel meer gebeur, dink ek. Ek dink as ons dink aan Getsemane, waar Christus so gelei het na Gees, dat sy sweetdruppels soos bloeddruppels geword het wat op die grond val. So het baie meer gebeur in die geesteswêreld wat ons miskien netemal besef en kan besef. Maar ons moet bietjie daarby stil staan. Dit was nie sommer net vanaf Christus gelei, 3 dae, daar gaan hy aan, en nou, dit is dit gewees nie. Nee, sy verhoor en sy kruisiging gaan ook oor baie meer as die boosheid van die wêreld. Baie keer kyk mens daarna wat daar gebeur en dink, hoe boos is die wêreld, hoe die mense hom gespot, hierdie slegte mense en die kerkleiers, nie, hierdie duiwelswerk wat mens sien aan die gang is nie. Dis baie meer as dit. Eintlik met sy verhoor en kruisiging was God aan die werk. Die bose was nie daarin beheer nie. Dit was God wat besig is om sy raadsplan vir die wêreld deur te werk. God was aan die werk. Hy was sy raadsplan uit deurgevoer het. Jesus is aan ons plek. Hy het sy eie seun gevat om in ons plek daar te plaas, om aan al sy vereistes te voldoen, God die Vader se vereistes, om ons te verlos. En daarom belei ons 12 artikels. Ek glo in Jesus Christus wat gelei het onder Pontius Pilatus en gekruisig is. Christus het gelei om ons van die toren, so dat ons belei in die Heidelbergse katekismes, om die toren van God te verlos. Hy het die toren van God gedra. Hy het ook die oordeel van God gedra en ook die vloek van God op ons sondes het hy gedra. Dit en dan vraag en antwoord 37, 38 en 39 van Sondag 15. Gaan oor Christus se lyding, hoe hy in ons plek borgtogtelik God se toren, oordeel en vloek gedra het. Nou laas Sondag het ons gekyk na die toren, hoe hy die toren van God gedra, en dan wil ek nou veral kyk na die oordeel en vloek van God wat Jesus gedra het met sy lyding, maar ek wil vinnig weer net gou kyk na hoe hy die toren van God gedra het, want van ons hier was nie laas Sondag hier nie. Net vinnig weer saamvat. Ons moet weet, Christus het die toren van God se oordeel oor ons sondes, net hoe God die Vader kwaad is oor die sondes, het hy na liggaam en siel gedra. Jy weet, hoe kan ons, wat maar self sondaar mense is, net kwaad word oor sondes wat ons sien in die wêreld. Mense wat verkrag word, babas wat nie wat aangevang word nie. En nou dag het ons mos nou weer gehoor van 'n ou wat hy uit 'n kar gekaap of gesteel en daar's 'n kind in die kar, nê, en hy het hom gelos die kar iewers met die kind in, en die kind is oorlede. Net dit maak my so kwaad om sulke goed te hoor. Nee, want die kar was toe gewees en die baba is daar van die drasies, die kind dood. As dit my so kwaad, dink hoe kwaad was God wat hier na die aarde toe moes kom. Sonder sonde, heilig. En hy moet die hele tyd met hierdie goed te doen kry. As ons wat sondaars is al klaar so, hoeveel meer God? So hy sy hele lewe op aarde, nee. Hy wat God is, word 'n baba wat Josef en Maria moet versorg. Nee, en afhanklik van die begin af wat Jesus mens geword het, nee, was sy lyding. Hy het sy hele lewe op aarde gelei. Hele tyd op aarde. En was hy onder die toren van God, dit was absoluut of hy op geestelike dorings oral waar hy gaan het getrap het. Hy wat heilig is. En hy kry heeltyd te doen met hierdie sondaar mense. Mense wat hom verkeerde redes volg. Mense sy hartsgesindheid wat nie reg is nie. En dan sommige ook ander mense wat absoluut hom teëgestaan het soos die geestelike leiers van die Jode. Nee, omdat hy anders was, omdat hy heilig was, omdat hy sonder sonde was, het hulle teen hom opgestaan. En sy lyding het natuurlik toegeneem en hoogtepunt bereik aan die kruis, waar hy na liggaam en siel tot hoogtepunt gelei het. Liggaamlike lyding, ons weet die kruisiging, ons weet die tydens sy vonnis, nee, sy verhoor, hoe hy gegeesel is, hoe hy stikkend geslaan is, geklap is, 'n doringkroon op sy kop gesit is, hy moes 'n kruis dra op sy rug wat stikkend gekap is, gesny is met die geesel. En dan weet ons ook aan die kruis word hy vasgespyker, is Jesus vasgespyker aan die kruis. En dan hang jy daar en eintlik gaan jy dood van versmoring as jy gekruisig word, nee. En jy moet jy optrek aan die spykers om te kan asemhaal en eintlik jou bloed, wat Jesus die bloed wat opbou en jy word versmoor, verdrink in jou eie bloed. Daai verskriklike liggaamlike lyde. Maar die geestelike lyde was nog erger. Nee, om deur een van jou disippels verraai te word met 'n soen. Petrus, wat 3 keer verloon, vloek en sê, ek ken hom nie. Net toe die diensmeisie gesê het, maar jy is een van die volgelinge. En hoe hy gespot is, geslaan is, en natuurlik daar in die kruis, onttrek sy vader al sy genade van Jesus. Net word sommer donker ook, daar is geen genade nie. En Jesus ervaar dat daar aan die kruis vir 3 ure helse pyn en lyding. Draai ons sondes. Sy vader se toren oor die menslike geslag, die hele menslike geslag se sondes ervaar hy daar aan die kruis. Ervaar net oordeel, straf, geen genade nie. Dat hy op die einde gesê het, my God, waarom het u my verlaat? En dis die verskil van Christus en ander mense wat al lei het op aarde. Daar is mense wat al erger dood gesterf het, liggaamlik, maar niemand was van God totaal en al verlate hierdie kant van die graf nie. Maar Jesus is. Dis die pyn en die straf van die hel. Smarte van die hel het hy ervaar in die kruis, want ons God is 'n verterende vuur. Dis wat hy ervaar het daar. Staan in Hebreërs 12 vers 29. En dan raak my skaam oor mense, oor my eie oppervlakkige beskouing van my sondes. Baie keer dink ek, ag, wat is maar net 'n karakterfout. Is maar net menslike swakheid. Maar dit is die diepte en die erns van ons sondes. Dat sy seun daai lyding moes deurgegaan het. So moenie met Christus se lyding spot nie. En hoe doen ons dit baie keer as Christene? Daai doelbewuste sondes wat ons doen. Daai gewoonte sondes. Ek weet die ding is nie reg nie, maar ag, kom ek doen dit. Jesus het ons gesterf my sondes aan die kruis. Jy maak sy bloed goedkoop. Jy spot met sy lyding. As dit die erns is van sy vader se toren op die sondes nie, kan jy nie doelbewus sê, ag, ek gaan dit nog 1 keer doen of 2 keer of wat ook al nie. Dan spot ons met Christus se lyding. Dit is die toren wat hy moes gedra het van sy vader op die wêreld se sondes. Maar dan bely ons, hy moes nog verdere dinge gedra het in ons plek, ook die oordeel van sy vader op ons sondes. Nee, ons bely. Ek glo in Jesus Christus wat gelei het onder Pontius Pilatus en gekruisig is. Dis nie net so 'n per toeval dat daar staan Pontius Pilatus nie. Hoekom in die 12 artikels moes sê ons van Pontius Pilatus? Hy was nie 'n goeie regter gewees nie, dit weet ons. Maar dit wys op die oordeel van God wat Jesus in jou en my plek gedra het. En hoekom was hy gekruisig? Hoekom is Jesus nie verbrand nie? Of gestenig nie? Dis met 'n doel. Nee, want hy moes ook die vloek gedra het. Eerstens, Jesus kon nie net sterf nie, hy moes spesifiek eers geoordeel word deur 'n wettige regter, 'n aangestelde regter hier op aarde. 'n Wettige regter moes hom oorgee om tereggestel te word. Nee, hy moes sterf as 'n veroordeelde. Dit was nodig gewees. Pilatus, nee, was 'n regter van die Romeinse Ryk. En julle weet die Romeinse reg, nee, is baie regverdiglik, maar ons weet ook hoe hy dit verkrag het, die Romeinse reg, nee. Hoe hy 3 keer gesê het, maar hierdie man is onskuldig. Hy het erken, Jesus is onskuldig. Maar terwille van eie belang en vriendskap met die volk en vriendskap met die keizer, het hy onregverdiglik geoordeel en Jesus oorgelewer om tereggestel te word. Maar dit moes gebeur. God die Vader het beskik. Dit is wat moes gebeur het. Hy moes tot die dood veroordeel word deur 'n amptelike regter hier op aarde. En maar dit is omdat God vir Jesus meer as net die mens gesien het. Hy het hom gesien as ons mense se middelaar. So Jesus was onregverdig. So hy hoef nie te gesterf het vir sy eie sondes nie. Want dis hoekom nie een van ons kan vir iemand anders sê, baie keer voel ek sal vir my kind sterf nie. Ek kan vir my kind, jy kan nie jou kind red nie. Jy kan nie vir jou kind se sondes sterf nie. Hoekom? Want jy het eie sondes waarvoor jy moet sterf. Daar's geen mens op aarde behalwe nou Jesus wat vir ander mense sondes kan sterf nie, want jy moet vir jou eie sondes is jy veroordeel om tereggestel te word. Dis die diepte van ons sondes. Maar Jesus is eintlik onskuldig verklaar. Maar toe gebruik God die Vader dit deur Pontius Pilatus se eie belang en sy vriendskap met die keiser en die volk dat hy as middelaar Jesus optree in jou en my plek. Sodat hy ons sondes op hom gevat het. En hy is amptelik oorgegee om tereggestel te word. Ons is vrygespreek en versoen met God. 1 Petrus 3 vers 18. Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. En ook Paulus skryf ook in sy 2 Korintiërs brief, 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Die groot ding is net, neem ons maar net kennis hiervan of verander dit ons lewens. Raak dit jou? Verander dit jou? Geen een van ons kan sit met geestelike hoogmoed nie. En dink ek staan beter as daai een of daai een of selfs ongelowiges, ek staan beter as 'n ongelowige. Nie een van ons kan met geestelike hoogmoed sit nie, want almal van ons moes tereggestel geword het van wie ons sondes. Daar kan geen geestelike hoogmoed wees onder mekaar nie. En krities wees en heeltyd net kritiek lewer nie. Dit kan net wees, Here, dankie. Ek is u begenadigde in Christus. En dan, Jesus het ook in ons plek die vloek van God gedra. En wat beteken dit? Daar's verskeie pogings gewees met Jesus se wandel, daai 3 jaar, hy amptelik opgetree as 'n Messias. Daar was verskeie pogings waar mense hom probeer doodmaak, maar hulle kon nie. Nee, dit misluk sonder sukses. Ons lees byvoorbeeld in Nazareth het Jesus gepreek in die sinagoge. En hy om hy gepreek het en hulle aangevat het uit die woord, nê, gesê maar dis wat die woord sê, het hulle so kwaad geraak. Dan lees ons in Lukas 4 vers 29 tot 30. Hulle het opgespring om uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waar hulle dorp gebou was om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Nê? Nee? Wie was in beheer? Nie daai mense nie. Hulle het gedink hulle is hom. Nee. God se raadsplan. Nee, God was in beheer. Want Jesus gaan nie op daai manier sterf of van 'n kraans afgegooi te word nie. God het vereistes om vir dat waan Jesus voldoen het tot verzoening van ons sondes. Hy moes ook die vloek van ons sondes gedra het. En volgens God se raadsplan moes hy as 'n vervloekte sterf. En daarom bely ons en hy's gekruisig, nie 12 artikels nie. Hy moes as 'n vervloekte sterf en die kruisdood is in die Bybelse tyd gesien as 'n vervloekte dood. Deuteronomium 21 vers 22 en 23. Wanneer iemand tereggestel word vir 'n oortreding wat die doodstraf verdien en jy hang hom aan 'n paal op, mag sy lijk nie die nag daarin bly hang nie. Jy moet hom dieselfde dag nog begrawe, want wie opgehang word is deur God vervloek. Jy mag nie die land wat deur die Here jou God aan jou as besitting gegee is verontreinig nie. So almal van ons moes eintlik aan 'n paal hang as 'n vervloekte van God. Almal van ons, van wie ons sondes. Net dit is wat as jy nie noukeurig alles doen wat in die wet staan nie. Dit is wat Mia gelees het. Nee, is jy onder 'n vloek. Galasiërs 3 vers 10. Daar rus 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. Soos almal is eintlik vervloek. En dis 'n kragwoord. Nee, dit's 'n krag om vervloek te wees. Maar dit beteken letterlik om van God tot in die hel weggestoot te word. Dis wat dit beteken om van God tot in die hel weggestoot te word. En dis hoekom Christus ook aan 'n kruis moes hang. As 'n vervloekte dood moes hy sterf in jou en in my plek. Want in vers 13 staan daar: Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Daar aan die kruis was Christus letterlik ook weggestoot van God die Vader tot in die hel. Hy het 'n helse dood gesterf. Die vervloekte dood aan die hout, die kruishout. Deur sy wonde en deur Christus kom dan nou tot ons wat eintlik vervloektes is, kom dan nou seëninge. Daar kom deur sy wonde het daar vir jou en vir my wat vashou aan Jesus genesing gekom. Nee? Die vloek wat op ons gerus het, het op Jesus gekom. En hy het gedra. En nou sê God, hy is by ons. Hy sal jou nie verlaat of in die steek laat nie. En vir die wat vir Jesus lief het, nee, sê God, hy laat alles ten goede meewerk. So, hierdie lewe is nie 'n volmaakte lewe nie, is 'n sondegevalle wêreld. En ons beleef ook lyding, nee. Soos gelowiges en ongelowiges, ervaar ons lyding. Niemand se lewe is volmaak nie. Dit het verander. As jy swaar kry, is dit nie dat God jou straf en dat jy nou moet betaal vir jou skuld nie. Ons aardse lyding, nee, is nou 'n beproewing om jou te vorm in jou geloof, om jou geloof te suiwer, sodat jy meer en meer kan word wie God wil hê jy moet wees. Dis waaroor dit gaan. Christus het die skuld gedra. Elke dag moet ek my meer en meer aan God toewy. En dit is wat waaroor ons lewe gaan. Ons wat regtig glo in die lyding van Christus, dat hy die toorn van God in ons plek gedra het, dat hy die vloek in ons plek gedra het en dat hy ook die oordeel gedra het. Dit gaan om jou lewe toe te wy aan die Here. En dat wanneer die Heilige Gees vir jou sonde in jou lewe wys, dat jy nie sal sê, ag, nog net die keer. Ag, dis net 'n swakheid nie. Maar ek my sal bekeer daarvan. Dat ek Christus se bloed aan die kruis nie goedkoop sal maak nie. Kom ons bid saam. Here, ons kom en sê dankie vir Jesus wat gelei het sy hele lewe op aarde en waar dit tot hoogtepunt gevoer is aan die kruis. Dankie Here dat Jesus daar dan ook met sy hele lewe op aarde en aan die kruis u toorn oor ons sondes gedra het. en ook, Here, u oordeel oor ons sondes gedra het en ook die vloek gedra het. Dat, Here, vanuit die kruis vloei daar nou net seëninge na elkeen van ons. Dankie dat hy die volmaakte middelaar en verlosser is. Dat hy aan al u eise voldoen het om ons los te koop uit ons sonde lewe. Los te koop uit die duisternis en dat ons nou al reeds in Christus die ewige lewe het. En ek bid ook, Here, dat ons werklik in hierdie tyd van Paasfees en voorbereiding, Here, dat ons het werklik sal besef en ons lewe sal toewy aan u. Dat ons met alles, Here, elke dag en waar u Heilige Gees vir ons wys van dinge wat ons moet verander, Here, dat ons het sal verander. En dat ons heilig sal lewe, want u is heilig. Heilige Gees, kom vul ons en lei ons op u pad in Jesus se kosbare naam. Amen. En die Here wil ook nou seën met seëning ook uitstuur om sy sout en lig in die wêreld te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.